ons lees saam uit Jakobus 5. Let op, kyk hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor, totdat hy die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dis nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand onder julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. Bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ek onthou die eerste keer wat ek gesien het hoe mense letterlik vir mekaar bid sodat hulle gesond kan word. Dit was net nadat ek besluit het om 'n volgeling te wees van Jesus, 'n kerk besoek het en die predikant na die diens gesê het, as daar enigiemand wat siek is, is hy welkom om agter te bly en ek en van die ouderlinge sal saam met hulle bid, vir hulle hande oplê en hulle salf met olie. Ek het dit nog nooit gesien nie, nog nooit daarvan gehoor nie. Ek was nuuskierig, ek het agtergebly. Naby gaan sit om te sien wat gebeur. Hulle was nie haastig nie. Hulle het langer gebid vir mekaar as wat die diens was. En wat my aangegryp het was die feit dat van hulle met so verwagting gebid het, asof iets selfs daar kan gebeur. Ek was gefassineer, nuuskierig, maar terselfdertyd baie skepties. En ek het opgegaan na een van die ouderlinge toe en vir hom sê, hoe kan julle so iets doen? En is daar waar hy die Bybel geneem het en vir my Jakobus 5 gelees het. Ek kon nie glo in die Bybel nie, ek het nog nooit daarvan gehoor nie, ek het gewonder hoekom doen ons nie so iets in die geloofsgemeenskap waarvan ek deel is nie. En hy het hierdie woorde gesê wat by my gebly het. Hy het gesê, jou seun, jy kan Jesus leer ken as die redder van jou siel, die doper met die gees en die geneesheer van jou liggaam. Die woord het by my gebly. Ek het daar op 'n reis gegaan om te probeer uitvind. Hoe werk dit? Wat's aan die gang? Wat is, is dit eg? Is dit so? Is dit goed moet gebeur? Ek het Bybelstudie begin doen, baie boeke gelees en ek het na baie mense toe gaan om te praat. Die wat sê dit bestaan nie, die wat sê daar is iets soos geloofsgeneesing of goddelike geneesing dat God kan ingryp. En ek was veral aangetrek tot mense wat, en veral dokters wat ook bid vir hulle pasiënte. En tot vandag toe is een van my beste vriende, 'n mediese dokter wat ook bid vir sy pasiënte. Hierdie reis het my geneem na die bergtop toe van ekstase, maar ook na die vallei toe van ontnugtering en teleurstelling. Ek is nog steeds op daardie reis. En vandag, in die pandemie waarin ons onsself bevind, het hierdie reis weer baie sterk, intentioneel na vore gekom in my lewe. Miskien veral oor al die pyn wat ons nou ervaar. Die verwoesting, die gebrokenheid, die lyding, die siekte waarmee ons sit. Fisies, emosioneel, as gevolg van trauma, al ons verliese, sosiaal en verhoudings, die eensaamheid wat toegeneem het in soveel mense se lewens. Maar ook die verhoudings wat tot 'n einde gekom het en gebreek het in hierdie tyd wat voorlê. En dan sou ook die geestes, gebrokenheid, soveel van ons sukkel met ons geloof, met vrees, met bitterheid, met verwyte. En dit is presies vir mense wat in so 'n situasie is wat Jakobus se brief geskryf het. 'n Klomp Christene wat besluit het om te emigreer as gevolg van die politiese ekonomiese omstandighede waarin hulle is. En Jakobus sê hulle is in die verstrooiing reg oor die wêreld. en het groot lijden, en daar is baie siekte, en hy begin sy brief deur te sê wat lijden is, hoekom lijden daar is, en wat om te doen in lijden, maar hy sluit sy brief af met baie praktiese riglyne van wat gedoen moet word. En sy groot raad kom neer op in hoofstuk 5, beoefen jou geloof deur lankmoedig te wees. Beoefen jou geloof deur gemeenskap. Beoefen jou geloof deur te bid. En het kan ook opgesom word in hierdie woorde, bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word. So kom ons dink daaroor, so reflekteer, bid. Bid vir mekaar. As hy iemand is onder julle wat siek is en ly, laat hom bid. Hy sê, en laat hom selfs na mense toe gaan en vir hulle vra, bid asseblief ook vir my as ek siek is. So ek gaan klomp vra vandag. Doen jy dit? Kijk, daar is iets groot wat met jou gebeur as jy dit wil doen. Gebed is groot, maar een van die aspekte van gebed is net om met die Here te praat oor jou lewe en om dan te vra. Maar op die plek te kom van vra vir genesing, moet jy eers erken dat ek siek is. Dan, baie van ons voel maar, ek is nie fysisch siek nie, ek is siek nie. Die Bybelse concept van siekte is baie groter as net fysisch. Het is emotioneel, het is sociaal. Een paar dae gelede, het ek saam met iemand gebid wat gesê het, bid asseblief vir my oor 'n verhouding wat genees moet word. Is iemand met wie ek baie te doen kry? En ons vind mekaar net nie, en ek vind dit baie moeilik om te luister en om lief te hê. Hy kon gesê het, bid asseblief vir my vir hierdie ou wat koekoes is, wat nie lekker is nie, dat hy sy reg kom. Hy sê nie, ek het geheling nodig in hierdie verhouding. En ons allemaal het heling nodig op een of ander manier in ons levens. So is een groot ding om voordat jy vra, eerst te herken. En dan vra jy die Here en jy vra ander mense. So wat doen jy as jy siek is? Eerst ding, hy gaan dokter toe. Vra hom, help my, asseblief. Vra jy die Here ook, Here help my, genees my. Nou wie kyk jy as die bron van jou genesing? Kyk, en ons kan erken baie keer fysisch om siek te wees. Daar is natuurlijk een paar fysische siektes wat ek nie wil hê moet uitkom nie. Ek sal die dokter dagvaar as hy vertel, want ek wil nie mense moet weet ek sit met hierdie siekte nie. Maar wanneer het by emotionele of sociale of geestelike goed kom, is het baie keer baie moeiliker om te erken en te vra, ek het genesing hiervoor nodig. Vra ander daarvoor, bid asseblief saam met my oor dit. Dit vra baie, dit vra onder andere dat jy kwetsbaar raak. Een kwetsbaar te raak beteken om eerlik te raak, uit jou hart uit te sê wat in die gang is. Hier is my ervaring met kwetsbaarheid. As iemand kwetsbaar is, of ek self is kwetsbaar, dan klink dit soos die waarheid en dit voel dapper. Ek ken die persoon nie eers goed nie, maar as ek nou om luister, dan voel ek dit wat hy sê is reg. Dis goed, dit is so. En ek voel, wat is dapper om dit te doen? Kan jy kwetsbaar raak? As jy na daai plek toe kan gaan, dan kan jy vra en dan maak jy oop vir die Here se genesende krag om in jou lewe te kom. Daar's nog 'n ding wat Paulus sê oor gebed. Hy sê jy moet aanhou bid. Nou die ou vertaling sê die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Die Amplified vertaling wat 'n omskrywing gee van kernwoorde sê vurig beteken continued heartfelt earnest prayer. So dit die idee onder andere is dat jy moet aanhoudend bid. Nou, dit beteken dat jou gebed nie altyd dadelik beantwoord word nie. Ek het gedink, jy bid een keer. Die Here het nie 'n geheueprobleem nie, en het ook nie 'n intelligensieprobleem nie. As ek dit een keer noem, is dit verby. As ek weer bid, dan sit eintlik 'n klat op sy persoonlikheid. Een is 'n teken van ongeloof. Jakobus het iets anders in gedagte. Hou aan. Hy is die boetie van Jesus. Hy onthou Jesus wat gesê het: "Julle moet aanhou bid en julle moenie moedeloos word nie." Lukas 18:1. Hy vertel gelykenis. Hy sê as jy baie goeie vriend het en jy's in die moeilikheid, dan gaan klop jy. Al is dit 12:00 die nag en jy aanklop totdat hy oopmaak, want jy weet, hy sal nie omgee nie. Jy weet, hy sal jou help. Jesus het gesê: "Hou aan bid totdat." En dit is Jakobus se raad. Hy vra 'n ander soort geloof wat nie ophou nie, maar wat aanhou. En dan sê hy: "Kyk na die veld. Kyk na 'n boer." Ook weer net soos sy boetie Jesus wat gesê het: "Let op, kyk." In een van die vertalings sê: "Studeer." Kyk totdat jy insig kry en verstaan. Hy sê kyk, dis wat 'n boer moet doen. Hy kan nie net sommer net gaan plant wanneer hy wil nie. Hy moet die seisoene leer ken. Hy moet die grond leer ken. Hy moet weet watter goed gaan groei in hierdie omgewing, wat se saad het ek nodig, wat se oes, dit vra studie. En as hy dit gedoen het, dan wag hy op die Here. Dan gee die Here die reën. Nou, hy kan goed voorspel wanneer die reën gaan kom, maar hy sê altyd reg nie. Daar's 'n onvoorspelbaarheid daarin betrokke. En hy kan dit ook nie beheer nie. Ek moet oorgee. Ek kan nie reën maak nie. En ek kan ook nie die saad laat groei nie. Net God kan dit doen. Daar's iets wat ek moet doen en dan gee ek oor aan die Here. En in hierdie wagperiode versterk jou hart, sê die ou vertaling. Deur aan te hou bid, dis wat jy doen. Soos ek in vandag se idioom moet sê, of in die ekwivalent, wat sê Jakobus vir ons vandag? Jakobus sê, daar's nie 'n spanning tussen die wetenskap en godsdiens nie. Ons bestudeer die wetenskap op 'n manier ongekend in die geskiedenis van die mensdom, en ons weet, ongekend in die bestaan van die mensdom. Ek meen, ons is so gespesialiseer. Vat net die mens, daar's ouens wat net die neus bestudeer, net die oog bestudeer, net die mond bestudeer. Elke orgaan is 'n spesialiteit by homself. Soveel weet ons. As ouens wat grond bestudeer, as ouens wat net sekere sade mielies bestudeer om 'n kenner te wees, sy lewe daaraan wy. En een van die goed wat ons uitgevind het, is dat as ons sekere stowwe vat, sê ek vat karbon en ek vat 'n bietjie helium en ek vat potassium en ek vat mag en ek sit dit alles bymekaar en ek kompres dit. Ons noem dit 'n pilletjie. Daar's duisende soorte pille. Weet ons dat as ek dit drink vir hierdie ongesteldheid in my liggaam gaan dit hierdie effek hê. En ons kan dit met groot voorspelbaarheid sê. Party sê ons, hoor hierso, binne 6 maande behoort jou gemoed te begin draai as jy hierdie medikasie gebruik. Daar's ander wat ons gebruik sê as jy hom nou drink, oombliklik sal dit 'n effek hê op jou liggaam en ons weet dit. Maar tog kan ons dit nie altyd voorspel nie en ons is nie in totale beheer nie. En so Jakobus af ons sê, luister, daar's nie 'n spanning nie, jy moet albei doen. Want God werk in die natuur. Hy het dit geskep. In die natuur wetmatighede is daar. Leer dit ken, respekteer dit. Dis ook van God af. Maar dan kom die tye van die reën ook. Sy ingrype. En jy, ons bid ook, ons vertrou ook daarvoor. En as ek terugkyk na my lewe, dan dink ek ek was in 'n kerk gewees wat veral hulle geloof gebaseer het op die natuurlike wetenskap. Daar het ons vir dokters gebid as dit by genesing kom. Ons vreemde gebede gebid, soos seën die hande wat hierdie operasie gaan doen. Here seën hierdie medikasie dat dit asseblief werk dat daar genesing kan kom. Die gelowiges waarmee ek te doen gekry het, was meer die reën gelowiges wat geglo het in die ingrype van God. Dit wat buite ons beheer is. En ek het van die een na die ander een beweeg, die twee pole. En vir 7 jaar in my lewe het ek besluit gaan ek geen medikasie gebruik nie, want ek glo in God. Ek glo in die reënmaker. Ek glo in die een wat ingryp, wat laat groei, wat goed doen, wat geen mens kan doen nie, die bonatuurlike. Maar, daar's geen spanning nie. Ek onthou toe ek een keer gedink het oor Jesus se versoeking op die tempel. Spring van die tempel af. Met ander woorde, ignoreer swaartekrag, die natuurwetmatighede wat God ingestel het en Jesus sê, ek sal nie teen dit gaan nie. Dis nie die een of die ander nie, dis albei. Ek het 'n vriend en ek's besorg oor hom. Wat gesê het, hy gebruik geen medikasie in hierdie pandemie nie. Hy vertrou die Here. Ek is besorg dat hy die algemene werking van God miskyk en ontken. En ek is besorg oor die effek wat dit op sy lewe kan hê, want ek het daai pad gestap ook. Dit is nie al nie. Baie belangrik is, is dat daar ander mense is wat nou natuurlik ander kant toe ook gaan. Dat is die wat nou net glo in die godsdienst, in gebed. Of ander vorme, glo net in my geloof. Of ek glo net in die ritueel, dit beskerm my. Daar is ander wat net nie wetenskap glo. Dat ons uiteindelik hierdie virus sal oorkom in die pandemie deur die kennis wat ons het. Ons hoef nie te bid nie. Das niks nie. Ons is in totale beheer. Ons is nie. Ons kan nie reën gee nie. Ons kan nie laat groei nie. Ons kan al die regte medisyne en alles gebruik en dan gaan ons steeds wees vir wie dit nie werk nie. Dis God wat die genesing gee. Net God kan heel maak. Ons moet na hom kyk. Ons het besorgdheid by my dat baie voel dat hulle alles weet van die pandemie, van die virus byvoorbeeld. Ons weet nie alles nie. En die beste virologe kom na vore en hulle erken dit. En hulle sê, ons sal dit moet uitvind. En met tyd sal ons dit kan weet, maar ons weet nie nou nie. So as enige iemand weet, uit die godsdienstkant of uit die wetenskapkant uit, wees versigtig. Dis wat Jakobus sal sê. Jakobus sê, die wysheid wat van bo af is, is nederig. Ken ons beperkinge, ons afhanklikheid van God. Ons weet nie alles nie. Die oomblik as ons dink ons weet, dan kan ons ook nie meer wag nie. Want dan moet dit nou regkom, want ek weet mos nou hoe moet dit wees. En dis interessant, dis hoekom Jakobus sê, wag, moenie kla teenoor mekaar nie. Wat doen ons as ons kla? Want ons sê vir mekaar, ek weet, dis wat eintlik moes gebeur het, ek weet presies wat nou nodig is, en het behoort nou te gebeur het, ons hoef nie te wag nie. En eintlik is ek geregtig op, die ouens wat kla, blameer natuurlik. En nou as ek sê, die ouens wat kla, ek, ons, wat kla. So dit is hoekom Jakobus ons uitnooi om te sê, maar wag. Kom ons wag, en in daai tyd van wag, wat die reën nog nie gekom het nie, wat daar moet, ons het nie alles nie, ons is nie in beheer van alles nie, wag ons op God, terwyl ons alles doen wat ons kan doen, en weet, ons wag. Dan, bid vir mekaar. Jakobus sê, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Bid jy vir ander mense? Daar's weer 'n klomp struikelblokke wat jy oor sal moet kom voordat jy so 'n stap sal kan neem. My pad, miskien net as 'n voorbeeld. Ek kon nie, want ek het nie geglo God werk so nie. Hy werk deur die medisyne, hy werk deur die natuur. Hy werk nie deur die bonatuurlike ingrype wat daar kan wees nie. Jou idee van God moet verander. Jou idee van jouself moet verander. Hoe jy kyk na siekte, wat is siekte regtig? My eerste gevoel was, nadat ek tot die oortuiging gekom het, dat ons nie net oorgelewer is aan die natuur en ons eie kennis nie, maar dat Jesus dieselfde is elke dag en dat hy vandag nog mense sond maak, het ek onvrymoedig gevoel om te bid, want ek voel ek is nie georde nie. En Jakobus begin met die geordende, hy begin met die geleiers, en sê, maar is nie net vir hulle nie, dis vir allemaal. Wat ek het gevoel, ek is nie een rechtvaardige nie. Jakobus sê, die vierde gebed van die rechtvaardige, ek nie die heiligheid nie, ek voldoen nie aan daai vereiste heeltemal nie. En maar later het ek geleer dat dit nie iets is wat ek kan bereik nie, dis iets wat Jesus vir jou gee as jy sy volgeling word. Ek het gevoel ek het nie die gawe nie. En ek het uitgevind al het ek nie sekere gawes nie, het ek nog steeds die rol wat ek moet vervul. Soos byvoorbeeld om die evangelie te verkondig, ek's nie evangelis nie, maar daar's geleenthede wat ek moet getuig. My laaste groot struikelblok, en ek is half skaam om dit te erken, is ek gaan nie lekker lyk as ek dit doen nie. Wel nie in die kringe waar ek is nie. Van my vriende, van my familie. Dit gaan ongemak veroorsaak. En ek gaan vriende verloor. En dit het ook gebeur. Maar ek het uitgevoel genooi om dit te begin doen. Ek wil jou uitnooi om dit te doen. Ek wil afsluit met 'n baie praktiese manier wat ons dit kan doen. Begin by jou huishouding of die bubbel waarin jy jouself tans bevind. Vra dat ons by mekaar kom om te bid vir mekaar se heling. Gee elke persoon wat daar is 'n geleentheid om net te sê waarvoor wil jy graag hê moet ons bid. Laat elke een vra. Bid asseblief vir my vir dit. Jong, dis 'n groot oomblik. Dis 'n groot oomblik. Dis geloof. Jy sê wat jy dink van God. Jy sê wat jy dink van siekte. Jy sê wat jy dink van jouself, van die mense om jou. Ons leer mekaar ken. Dis 'n groot oomblik net om te luister. In een sin. Vat hande. Miskien saniteer, vat hande. En dan bid ons saam vir mekaar. My voorstel is dat ons dit in stilte doen, saggies by ons by mekaar. Twee redes: om vrymoedigheid te gee vir almal om te kan bid. En die tweede rede is dat jy gaan uitvind dat as jy elke dag vir iemand bid vir 'n week, dat jy uiteindelik uit woorde uitloop. So jy bid met woorde saggies, maar jy kan ook bid net met 'n intensie. Jy kan net sit met jou intensie by God. Jy kan net sit met jou verlange. Kom, Heer Jesus, laat die krag vloei, kom raak ons aan. As jy klaar is, dan vra hy wanneer kom ons weer by mekaar. Want is goed om 'n ritme te vestig, want jy moet aanhou bid. Jy moet aanhou bid vir mekaar. Ek wil afsluit met 'n verhaal. Een van my vriende, ek het hom begelei op sy sterfbed, omtrent vir 6 maande. Die reis het begin waar hy gevra het, ek moet saam met hom bid vir genesing. Hy wou fisies genees word, net geglo God kon hom aanraak. Ek was dadelik in 'n tweestryd, want ek het gevoel dis fase 4 kanker, hy's op pad om dood te gaan. Ek het 'n gevoel dat hierdie siekte is tot die dood toe. En ek het gevoel ek wil dalk een van my vriende aanbeveel wat meer gefokus is op genesing as op heling. En ek het gewonder moet ek dit doen. Ons het gebid en elke keer as ek by hom kom vra hoe gaan dit, en hy begin dadelik te sê ek is besig om agteruit te gaan. Dit raak erger. Elke keer. Ek het hom elke paar dae gesien. Ten minste een keer 'n week 'n draai by hom gemaak. Ek was so benoud dat hy sy geloof gaan verloor. Dat hy gaan moed opgee. Ons het gesels oor sy lewe. Toe ek een oggend by hom kom en sê hoe gaan dit, toe sê ek moet met jou deel wat gebeur het tussen my en my vrou. Sê ons te wonderlike aand gehad. Dat iets tussen ons gebeur, 'n klomp jare terug, wat 'n groot wig tussen ons gebring het. En eintlik het ons van daai tyd af 'n groot ongemaklikheid en 'n verwydering gehad en ons was nie regtig connected aan mekaar gewees nie. Dit was so seer. Is dit het alles verander. Ons het mekaar vergewe, ons het versoen. Ek kan nie vir jou sê hoe wonderlik is dit nie. Die eerste keer wat ons by mekaar kom en hy nie praat oor die agteruitgang van sy fisiese toestand nie. Die volgende keer toe ek daar kom, is hy nog meer opgewonde. Hy sê ek het my kinders gekry. Hy sê ek het vennote gepraat. Hy sê weet jy wat? Ek het 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek is nie meer bang vir die dood nie. En ek se reg om te gaan. En ek het gesê dankie Here vir die emosionele, sosiale, geestelike heelheid wat in sy lewe kom. En ek het gevoel sy dood was 'n volkomme genesing wat met hom plaasgevind het. Ek kan praat en vertel van ander gevalle waar ons gebid het in fase 4 en daar gesondheid gekom het. Dis in die Here se hande. Waar is jy vandag? Jakobus vra, is jy bly sing? Is jy siek? Bid. Bid, vra die Here. Gaan vra ander om saam met jou te bid. En bid jy ook vir ander. Kom ons bid saam, Vader. Ons dankie dat ons U kan ken. Dankie vir ons lewe, vir hierdie wêreld, vir ons liggame, vir ander mense in ons lewe, vir alles wat ons lewe opmaak. U is die Skepper God. En U hou dit in stand. Dankie vir al die natuurwetmatighede en dankie vir die kennis wat ons het. Maar dankie dat U ook dit doen wat ons nie kan doen nie. Dat U dit laat reën, dat U dit laat groei en ons het U nodig. Daarom kom ons na U toe met alles en ons vra vir U. Maak ons heel in Jesus se naam. Amen.
Vir almal wat 1000 keer moes bid en steeds die antwoord nêrens kan vind, veg teen die leuen dat niemand omgee nie.
Vir almal wat skaars vas kan hou aan moed, jy voel alleen verlaat en gestroom, jy klou aan elke laaste stukkie.
Hy steeds groter, jy moet gee om op te staan en te glo. Hy is magtig. O God, jou vrede wees in die vuur waardeer jy loop. Dis my gebed vir nou.
Dis my gebed vir jou. Elke siel wat nog in vuur roes,
maar glo, jy sal 'n wonderwerk beleef. En aanhou glo, jou God is in beheer. Mag God jou opnuut kom wys, hy is steeds groter. Jy moet gee om op te staan en te glo, hy is magtig.
Jou vrede wees in die vuur waardeer jy loop. Dis my gebed.
Mag jy altyd opkyk na die Heer.
Hy is jou ander.
Mag jy toevlug by
die genade van die Here Jesus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen.